Είναι κάποιες ταινίες που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας. Μας κάνουν να ονειρευόμαστε, μας εμπνέουν, μας κάνουν να νιώθουμε δυνατοί. Κάποιες φορές η επιρροή του κινηματογράφου είναι τόσο σαρωτική που μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Αυτές τις ταινίες αναζητάμε στη σειρά podcast της LIFO με τίτλο «Η ταινία της ζωής μου».
Είναι τα podcast της LIFO.
Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Αλέξανδρος Γιακοσάβας και ακούτε το podcast της LIFO «Η ταινία της ζωής μου». Σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο που, εκτός των άλλων, τον έχουμε συνδέσει με μερικές από τις πιο όμορφες κινηματογραφικές εικόνες που σκάνε στο timeline μας καθημερινά. Μιλάω για τον δημιουργό της σελίδας του Facebook, ο Χρήστος Δεμένη Πια Εδώ, τον κύριο Χρήστο Πολίτη.
Γεια σου, Αλέξανδρε.
Γεια σου, Χρήστο. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πιο πολύ.
Δεν θα κάνω το κλασικό quiz που ρωτάω, ξέρεις, κάποια στοιχεία από την ταινία που έχεις επιλέξει. Θα πω μόνο 6 λέξεις. Πέλαγο να ζήσω, δεν θα βρω.
Σωστά. Αν και το είχα έτοιμο αυτό να με ρωτήσεις πώς θα το περιγράψω, γιατί ήταν το πρώτο που μου ήρθε όταν είχα πρωτοδεί την ταινία, οπότε κάπως λίγο μου ήταν εύκολο αυτό.
Είναι ο πρώτος στίχος του τραγουδιού, εμβληματικός, νομίζω μας προκαλεί λίγο ανατριχίλες, δεν ξέρω.
Ναι, κοίτα, για μένα αν με ρωτούσες αυτό το πώς να περιγράψω την ταινία χωρίς να την πω, θα ήταν ότι δύο άνθρωποι ερωτεύονται τη μέρα και ξανασμίγουν τη νύχτα. Δηλαδή για μένα έχει έναν τέλειο κύκλο η ταινία, γιατί ξεκινάει με φως και τελειώνει με σκοτάδι. Οπότε έχει αυτό το, η νύχτα δηλαδή που γίνεται μέρα. Οπότε και αυτό που λες με τον πρώτο στίχο, αλλά και πώς ξανακάνει έναν.
Έτσι τον κύκλο αυτό, ναι, που περιγράφεις, βέβαια.
Έλαγω να ζήσω, δεν θα βρω. Σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο.
Μιλάμε βέβαια για την ταινία «Αυτή η νυχταμένη» του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Να βάλω ισκάκι ή να το πάμε με καφέ, δεν ξέρω. Δεν πίνεις τίποτα από τα δύο, νομίζω όμως.
Δεν πίνω τίποτα και νομίζω κάποια στιγμή που το είχα συζητήσει με μια παρέα, είχα πει ότι μέθησα τόσο πολύ από αυτή την ταινία που δεν χρειάστηκε να ξαναπιώ ποτέ. Οπότε
ποτέ
δεν πίνω σταγόνα, ναι.
Okay. Θέλω να μου πεις πότε την είδες για πρώτη φορά. Πότε ήρθες σε επαφή μαζί της?
Λοιπόν, είναι μια πολύ περίεργη ιστορία το «Αυτή η νυχταμένη» και γενικά το σινεμά πώς μπήκε στη ζωή μου. Εγώ είμαι μεγαλωμένος σε ένα χωριό πολύ μικρό που τα καλοκαίρια γίνεται πολύ μεγάλο γιατί είναι παραθαλάσσια πόλη στη Χαλκιδική, στο Νέο Μαρμαρά. Και ήμασταν από τα παιδιά που δεν είχαμε πολύ σινεμά στη ζωή μας, γιατί τα θερινά σταμάτησαν να υπάρχουν όταν εγώ ήμουν γύρω στα 10-11 χρόνια. Και φυσικά δεν είχαμε και χειμερινό σινεμά καθόλου. Οπότε το πιο κοντινό μας ήταν η Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είχαμε άμεση πρόσβαση και σε αυτό. Εγώ δεν είχα προσλαμβάνουσες τόσο πολύ από την οικογένεια σε σχέση με το σινεμά. Οπότε ξέρεις, τα γύρω-γύρω, η ξαδέρφη μου που έβλεπε περισσότερο σινεμά, κάποια περιοδικά που διάβαζα. Οπότε ενημερωνόμουν, ξέρεις, για άγνωστα πράγματα για το σινεμά, χωρίς να μπορώ να τα δω. Που αυτό ήταν λίγο. Είχε μια έτσι γοητεία κάπως. Δηλαδή διάβαζα για πράγματα που.
Θα σε διακόψω σε αυτό το σημείο γιατί νομίζω ότι το έχουμε από κοινού αυτό. Γιατί και εγώ, εντάξει, εγώ μεγάλωσα στη Ρόδο, σε μεγαλύτερο μέρος, αλλά επειδή οι λεγόμενες καλλιτεχνικές ταινίες, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, δεν έρχονταν στο νησί ή έρχονταν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και εγώ διάβαζα το περιοδικό σινεμά. με το οποίο συνεργάζεσαι κιόλας στο cinemagazine.gr και με τις νύχτες πρεμιέρας, το αγαπημένο φεστιβάλ που διοργανώνουν κάθε χρόνο. Το διάβαζα από μικρή ηλικία και διάβαζα έτσι, ναι, αυτό, για ταινίες που δεν έχω δει, που δεν μπορούσα να δω. Οπότε σε καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό που λες.
Και δεν θα μπορούσαμε να τις δούμε και κοντά. Δηλαδή, μπορεί να μην ήταν ένας χρόνος στο gap, μπορεί να ήταν πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να βλέπω ταινίες πολλά χρόνια μετά από όταν τις διάβαζα.
Αλλά να έχεις διαβάσει πολλά πράγματα για αυτές. Να ξέρεις πολλά πράγματα για αυτές.
Φαντάζομαι ότι τότε στο χωριό έφερναν ένα περιοδικό σινεμά. Οπότε ξέρεις, θα το έπαιρνα εγώ κάπως. Όχι ότι γνωριζόμασταν όλοι στο χωριό, κάπως γνωριζόμασταν, αλλά ήταν τόσο μικρή η πληροφορία που παίρναμε, αλλά για μένα ήταν πολύ μεγάλη τελικά. Και κάπως έτσι το 99, όταν παίχτηκε η ταινία στη Θεσσαλονίκη, τότε στο φεστιβάλ, δεν θυμάμαι πού, σε κάποια εφημερίδα, σε κάποιο περιοδικό, πάλι είχα διαβάσει για την ταινία αυτή και έτσι μου είχε κινήσει πολύ το ενδιαφέρον. Ότι ο κόσμος της νύχτας κάπως γίνεται έτσι πιο προσβάσιμος στο κοινό. Πάντα ήταν βέβαια για μένα πολύ προσβάσιμος αυτός ο κόσμος της νύχτας. Ήταν στα ακούσματά μου, χωρίς να μεγαλώσω με αυτή τη μουσική, αλλά πάντα όταν μεγαλώνεις σε μια τόσο μικρή πόλη και το κάθε τι είναι λίγο πιο fantasy, αυτομάτως παίρνει άλλες διαστάσεις στα μάτια σου. Οπότε και εμείς είχαμε κάτι τέτοια παρόμοια τύπου μπουζούκια στο χωριό.
Οπότε φάνταζα, το ακούγες ιστορίες για αυτά, δηλαδή υπήρχαν.
Και πήγαινα κιόλας. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό να πηγαίνουμε με παρέες οικογενειακές και εμείς να είμαστε τα παιδιά που θα καθόμασταν πιο μπροστά στην πίστα. Οπότε κάπως όλο αυτό το πράγμα μέσα μου γιγάντωνε όσο περνούσαν τα χρόνια. Και κάπως έτσι όταν κόλλησε κάπως το μάτι μου και διάβασα για το αυτή η νυχταμένη, ήθελα πάρα πολύ να τη δω αυτή την ταινία. Δεν μπορούσα φυσικά γιατί ήμουν πολύ μικρό τότε, ήμουν γύρω στα 12. Οπότε ήξερα ότι θα κάνω πολλά χρόνια για να δω, ίσως και για να πάω σε φεστιβάλ αντίστοιχο σαν της Θεσσαλονίκης. Ως που ήρθε σε DVD μετά από 2-3 χρόνια. Εγώ πρέπει να ήμουν γύρω στα 15, ας πούμε, περίπου και την είδα την ταινία σπίτι μόνος μου. Και κάπως έτσι άνοιξε ένας ορίζοντας πολύ μεγάλος για μένα. Νομίζω ότι κάπου εκεί άνοιξε έτσι μια πολύ μεγάλη αγάπη για το σινεμά. Για τη μουσική του Κραουνάκη. Εγώ ήξερα, ξέρεις, λίγο σκόρπια πράγματα για τη μουσική του Κραουνάκη. Το ανθρωπονέργα, τη σωτηρία της ψυχής, τα λαϊκά, τα λεφτά, κάτι τέτοια πράγματα που είναι πολύ πιο γνωστά. Και μετά άρχισα να μαθαίνω, με το που είδα το αυτή νυχταμένη, τη μουσική του Κραουνάκη πώς μεγάλωσε μέχρι να φτάσει στο αυτή νυχταμένη. Και όσο δύσκολο ήταν να βρούμε την ταινία, ενώ να τη δω μετά από 2-3 χρόνια, αλλά τόσο δύσκολο ήταν τότε, το 2000, να, και σε ένα μέρος το οποίο δεν είχε πολύ πρόσβαση σε δισκάδικα, σε βίντεο κλαμπ, σε σινεμά, να μάθουμε τον τρόπο να βρίσκουμε και τη μουσική μιας ταινίας που μας αρέσει. Δηλαδή, αν κατεβάσουμε ένα τραγούδι που μας χρειαζόταν, ξέρω, 1-2 ώρες και ήμασταν, ξέρω εγώ, βασιλιάδες όταν το καταφέρναμε.
Με τις πολύ αργές συνδέσεις.
Με τις πολύ αργές συνδέσεις που έπρεπε να κόψουμε την επικοινωνία όλου του σπιτιού για να κατεβάσουμε εμείς ένα τραγούδι. Και προφανώς δεν θα βρίσκαμε την ευκαιρία να κατεβάσουμε όλο το δίσκο, που για μένα είναι από τους πιο σημαντικούς δίσκους που έχουν γραφτεί στο ελληνικό σινεμά.
Συμφωνώ απόλυτα. Θα σε διακόψω εδώ πέρα γιατί θα επανέλθουμε πιο αναλυτικά για τη μουσική της ταινίας στη συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι όπως ανέφερες, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1999, κέρδισε και 6 βραβεία. Μεταξύ των οποίων και του πρώτου γυναικείου ρόλου για την Αθηνά Μαξίμου, του δεύτερου γυναικείου ρόλου για τη Ζωή Ναλμπάντη και φυσικά του soundtrack για τη μουσική του Κραουνάκη. Και η κανονική της πρεμιέρα έγινε 7 Ιανουαρίου 2000, ακριβώς πάνω στο Millennium, έτσι. Οπότε θέλω να μου περιγράψεις λίγο ακόμα την αίσθηση, τα συναισθήματα που σου γεννήθηκαν εκεί στα 15 στην εφηβεία σου, όταν κατάφερες να δεις αυτή την ταινία για την οποία είχες διαβάσει και είχες ήδη φτιάξει μια εικόνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Και είχα διαβάσει τόσα πολλά, γιατί τότε ο Παναγιωτόπουλος ήταν ένας ήδη φτασμένος δημιουργός, είχε κάνει το Βαριετέ, τους Τεμπέλες, Εφορείς Κοιλάδες, είχε μια πορεία αντίστοιχη με του Θόδωρο Αγγελόπουλο, αλλά σε πιο mainstream μονοπάτια, πολύ πιο ελληνικό σινεμά, ένα λαϊκότροπο σινεμά το οποίο έβρισκε και εύκολα διανομή και ήταν και πολύ πιο προσβάσιμο στο κοινό. Εγώ όταν είδα την ταινία, έχοντας διαβάσει και όλα αυτά, ήταν σαν να τα ξέχασα όλα αυτά, γιατί ήταν σαν να έζησα λίγο ξανά όλες αυτές τις επισκέψεις που είχαμε μικρή σε αντίστοιχα μπουζούκια. Εμείς τα λέγαμε μπουζούκια, δεν τα λέγαμε καν κέντρα. Εμείς είχαμε ένα τέτοιο στο Μαρμαρά που λεγόταν Ρίσκο.
Έχουν καταπληκτικά ονόματα όλα
καταπληκτικά,
αυτά.
Δηλαδή όταν είδα την ταινία και είδα ότι υπάρχουν τέτοια ονόματα όπως το Καμπαρέ, το Ζετέμ, όλα αυτά. Δεν μου φάνηκαν καθόλου περίεργα ότι εμείς είχαμε το Ρίσκο που μετά με το ονομάστηκε σε Μπουρλότο. Αλλά μετά από κάποια χρόνια ξανά έγινε Ρίσκο. Οπότε αυτό το βρήκα εφιέστατο, ότι ξαναγυρίσαμε, ξέρεις, στο όνομα το οποίο ήταν εντελώς προκάτ. Ήταν ένα τέτοιο μαγαζί το Ρίσκο, δηλαδή ήταν ένα προκάτ μαγαζί το οποίο είχε τραπέζια γύρω από την πίστα, ένα κρύο μαγαζί κατά τα άλλα, το οποίο φιλοξενούσε διάφορους καλλιτέχνες. Νομίζω από ιστορίες έχω ακούσει ότι και η Πάολα έχει εμφανιστεί, η μαμά της Πάολας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, γεννήθηκαν κάπως μέσα στη νύχτα και το.
Κυκλοφορούν ιστορίες για αυτά τα μαγαζιά ότι είχαν βιδωμένα τραπέζια και καρέκλες.
Ναι.
Για να μην τα σπάνε, για να μην τα αποδογυρίζουν.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όλα αυτά, εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ μπροστά σε καυγάδες, αλλά όλο αυτό το σκηνικό που είδα στην ταινία ήταν ακριβώς το σκηνικό με τα μπουζούκια που πήγαινε μικρός. Και ακούγεται λίγο ξύμορο ότι πήγαινε μικρό σε μπουζούκια, αλλά ήταν η μόνη διασκέδαση κάπως το να συνοδεύουμε εμείς τους γονείς μας στα μπουζούκια και να αισθανόμαστε μετά λίγο κάπως βασιλιάδες την επόμενη μέρα στο σχολείο, ότι εμείς κάναμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και ίσως γι' αυτό αγάπησα όλα αυτά τα ακούσματα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πολύ δημιουργική αυτή τη μουσική τη νύχτα και όλες αυτές τις φωνές δηλαδή, που χρησιμοποίησε και ο Σταμάτης Καρουνάκης, δηλαδή την Παλώμα, την Ανούλα Βασιλείου. Δηλαδή, θεωρώ πολύ ωραίες αυτές τις αναφορές που έκανε ο Καρουνάκης. Οπότε βλέποντας αυτή την ταινία ήταν σαν να ξέχασα ότι είχα διαβάσει και μου έμεινε πάρα πολύ από εκεί και μετά πώς μπορεί να αποτυπωθεί πολύ εύκολα ο έρωτας στο σινεμά. Οπότε ξέχασα όλο αυτό το βρώμικο που έχει νύχτα και τα μπουζούκια και το πώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί μια γυναίκα και δει με άλλον μια γυναίκα να μεγαλώσει μέσα στη νύχτα και να μάθει να δουλεύει και να ενηλικιωθεί μέσα στη νύχτα. Ναι, οπότε εγώ το είδα με τη σκοπιά του έρωτα, ότι δύο άνθρωποι, ακριβώς αυτό που έλεγε το τραγούδι του Κραουνάκη, γεννήθηκαν για να είναι μαζί. Και μου γεννήθηκε αυτό το συνέστημα που λέει σε κάποια φάση και ο ήρωας μέσα στην ταινία, ότι η Στέλλα μπορεί να μην είναι για μένα, αλλά εγώ είμαι για τη Στέλλα, που αυτό είναι τόσο εγωιστικό, αλλά καταλήγει να είναι για μένα ο ορισμός του έρωτα τότε. Δηλαδή, πόσο εγωιστικό γίνεται για τον άλλον ένας τέτοιος λόγος και είναι τόσο δυνατός και τόσο βαρύς. Οπότε μου είναι εντελώς το κομμάτι του έρωτα και προσπαθούσα σε κάθε ταινία μετά που έβλεπα να δω πόσο έντονα αποτυπώνεται το έρωτα στο σινεμά. Mm-hmm. Γιατί ήταν από τις αναφορές μου τότε, δεν είχα δει πολύ σινεμά μέχρι τότε στη ζωή μου. Οπότε από τα πρώτα πράγματα ήταν αυτό που είδα και κάπως ήταν πολύ φουντωμένο πράγμα το πώς το αποτύπωσε ο
Παναγιωτόπουλος. Ναι, βέβαια, γιατί είναι μια ταινία που έχει στοιχεία road movie, είναι μια περιπλάνηση στην Βόρεια Ελλάδα, στα σκυλάδικα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών της Βόρειας Ελλάδας, αλλά κατά βάση είναι μια ερωτική ιστορία, μια βαθιά ερωτική ιστορία ανάμεσα σε δύο πολύ φωτογενείς πρωταγωνιστές, έτσι. Αθηνά Μαξίμου, Νίκος Κουρίς, τα ξεκινήματά τους πρέπει να είναι γύρω στα 25.
Είναι πολύ νέοι.
Πολύ νέοι, ναι. Πολύ όμορφοι και οι δύο, απίστευτη χημεία μεταξύ τους. Πραγματεύεται τη ζήλια επίσης που μπορεί να διαβρώσει μια σχέση, το πόσο μπορούμε να δεχτούμε τον άλλον με βάση αυτά που θέλει να κάνει, με βάση τα όνειρά του. Έχει πολλές θεματικές, πιάνει πολλές θεματικές νομίζω.
Είναι τα όνειρα του καθενός. Για μένα τότε, διαβάζοντας για σινεμά, ξέρεις και για ταινίες που δεν έχουμε δει, διαβάζοντας μια κριτική, π.χ. μια ταινία του Κισλόφσκι που δεν είχα δει ποτέ μου, αυτομάτως έφερε στο μυαλό μου άλλες εικόνες. Δηλαδή, χωρίς να βλέπεις αυτό που διαβάζεις, κάνεις πράγματα στο μυαλό σου να φαίνονται τεράστια.
Χαμογελάω γιατί σε καταλαβαίνω απόλυτα, έχουμε περάσει με τον ίδιο τρόπο νομίζω.
Και χαίρομαι κάπως γι' αυτό, γιατί μετά βλέποντας αυτές τις ταινίες, κάπως τις εξύψωσα ακόμα περισσότερο. Που μπορεί να τις αγάπησα από τα λόγια. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές διάβαζα κριτικές που ήταν του Λουκά, του Κατσίκα, και μετά από χρόνια γνώρισα τον Λουκά και είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι λαϊκά κάπως.
Έτσι ακριβώς. Και με τον Ορίστα Ανδρεαδάκη και με τον Κουτσογιαννόπουλο, δηλαδή όλη την ομάδα του σινεμά τότε.
Εννοείται.
Έτσι, νομίζω ότι μας, ξέρεις, και στα δικά μας τα γραψίματα πλέον μας έχουν επηρεάσει σίγουρα. Δεν το συζητώ αυτό.
Πάρα πολύ. Ναι, αυτό ότι βλέποντας αυτές τις ταινίες μετά. Ξέρεις, γίνεται ακόμα πιο έντονο το κομμάτι, οπότε η ταινία αυτή, το «Αυτή νυχταμένη», είχε πολύ έντονο λόγο, είχε λόγια βαριά που λέγονταν με τον πιο εύκολο τρόπο. Γι' αυτό ίσως μου αρέσουν πάρα πολύ και τα λαϊκά τραγούδια, γιατί λένε κάτι πολύ βαρύ, κάτι πολύ αυτό το βαρύγδου που θα σε πιάσει και θα σε, ξέρεις, τσιτώσει, τόσο λαϊκές λέξεις, αλλά είναι με πολύ απλό τρόπο, δηλαδή. Ακόμα και το «Φωτιά στα Σαββατόβραδα», να μην ξαναγυρίσουν, όλο αυτό ξέρεις που είναι πολύ υπερβολικό, πράγματα τα οποία δεν γίνονται, αλλά είναι that's it, δηλαδή αυτό συμβαίνει, όπως και το «Αυτή νυχταμένη», δηλαδή αποτυπώνεται ένας έρωτας μέσα σε δύο αράδες κάπως. Και ενίοτε και στα λόγια των διερωτευμένων αυτών, δηλαδή είναι πολύ έντονα αυτά που λένε σε πολλές φάσεις της ταινίας, αλλά είναι ένα ping-pong ανταλλαγής, ο ένας προσπαθεί να ορίσει κάπως λίγο το χώρο του, δηλαδή το ότι αυτή μένει σε ένα δώμα και κοιτάζει τη θάλασσα και τα καράβια όπως λέει που αγαπάει και εκείνος μένει σε ένα ισόγειο, το κατάστημά του είναι σε ένα ισόγειο, σε ένα δρόμο και ανεβαίνει σε ταράτσες για να βλέπει τα αεροπλάνα.
Αυτές οι τάσεις φυγής που έχουν και οι δύο.
Έχουν τάσεις φυγής πολύ διαφορετικές όμως και οι δύο. Δηλαδή ο ένας θέλει να πετάξει, η άλλη θέλει να ταξιδέψει με τα καράβια και τελικά και οι δύο ταξιδεύουν με το πούλμαν, που εγώ το βρίσκω υπέροχο αυτό το πράγμα. Ότι καταφέρνουν αυτός ο άνθρωπος, ο Ανδρέας, όταν χάνει τη Στέλλα γιατί φεύγει σε κάποια φάση της ταινίας, να ακολουθήσει τον ήρωά της που είναι να γίνει φτασμένη τραγουδίστρια μεγάλη. Δεν ξέρει καν και η ίδια τι θέλει να γίνει, απλά θέλει να τραγουδάει σε πίστες. Αυτός είναι σαν να σηκώνει όλο τον κόσμο για να τη βρει. Δηλαδή, είναι σαν να ξεπατικώνει, ξέρεις, οτιδήποτε μπορεί να τον πάει ένα βήμα πιο πέρα για να βρει τη Στέλλα, για να βρει τον έρωτά του ξανά. Δηλαδή, παίρνει λεωφορεία, περπατάει μέσα στα χιόνια. Και όλο αυτό στη Βόρεια Ελλάδα που είτε και που είχε μια βαριά έτσι, προϋπηρεσία στην πίστα και στα σκυλάδικα.
Τώρα που είπες για τα χιόνια, παρατήρησα επίσης που δεν το είχα προσέξει ξαναβλέποντας την ταινία ότι το «αυτή η νυχταμένη, αιώνες παγωμένη» για δύο ψυχές που δεν βρήκαν καταφύγιο, το παγωμένο και το καταφύγιο είναι αναφορά ουσιαστικά στο τέλος.
Στο τέλος, φινάλε,
δηλαδή
είναι
φοβερό αυτό που έχει κάνει ο Γραουνάκης εκεί πέρα. Παράλληλα όμως θεωρώ ότι είναι και ένα καταπληκτικό σχόλιο για την κοινωνία των 90s η όλη ταινία, έτσι. Στην επαρχία, αυτό που λέει με τους αγρότες που παίρναν τις επιδοτήσεις και τις
σκάγανε
τα μπουζούκια, τόσα χαμένα λεφτά, τόσες περιουσίες πραγματικά.
Και πάλι το θεωρώ με ευφυή τρόπο έτσι όπως το κάνει ο Παναγιωτόπουλος, γιατί είναι σαν να βλέπει τα προσεχώς. Αυτά τα πράγματα γινόντουσαν τότε, δηλαδή πολύ πιο έντονα στην επαρχία, ότι ο κόσμος η μόνη του διασκέδαση ήταν να κάπως να επιδείξει τον πλούτο του, την ισχύ του απέναντι στον άλλον. Οπότε ο τρόπος να το κάνει αυτό ήταν η νύχτα. Δηλαδή τη μέρα οι περισσότεροι δούλευαν σε ισότιμες δουλειές. Οπότε το βράδυ ο τρόπος να αποδείξουν κάτι παραπάνω ήταν αυτός ο τρόπος.
Ποιος σας κάνει τα περισσότερα λεφτά, ναι, στα πόδια μιας τραγουδίστριας.
Στα πόδια μιας τραγουδίστριας. Που τις περισσότερες φορές ήταν εφήμερες. Δηλαδή και εμείς, ας πούμε, στα μπουζούκια του Μαρμαρά ζούσαμε αυτό, ότι κάθε καλοκαίρι εναλλάσσονταν οι παρουσίες, δεν ήταν ποτέ ίδιες. Και δεν νοιάζει κανέναν αν το πρώτο όνομα είναι όντως πρώτο όνομα ή αν είναι δεύτερο όνομα. Τους νοιάζει ότι μπαίνουν μέσα σε ένα bubble, μέσα σε μια φούσκα, πραγματική φούσκα όμως, που όλα μπορούν να συμβούν. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα. Μπορείς να ερωτευτείς, μπορείς να πιείς, μπορείς να ζήσεις μέσα από τα τραγούδια, μέσα σε ένα τρίωρο που είσαι σε αυτά τα μπουζούκια, σε αυτά τα μέρη. Και γι' αυτό τα εκτιμώ πάρα πολύ όλα αυτά τα μέρη. Δηλαδή, σοβαρά, αυτή η ταινία με έκανε να σοβαρευτώ κάπως με τον τρόπο που αντιμετωπίζω αυτά τα μέρη και γι' αυτό καταλήγει να είναι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, εγώ συγκινούμαι κάθε φορά που βλέπω αυτή την ταινία.
Προς το ταϊλίκι σου. Κάποτε οι μάγες βράζαν το καφέ στο βρίκι σου. Τώρα μέσα στη ζωή μου μόνο σε ένα μάγκα μου. Στο κρεβάτι, στο φαΐ μου, στην καρδιά, στα φράγκα μου.
Καλά, και η πρώτη ύλη στην οποία είναι βασισμένη, δηλαδή η έρευνα, το βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρία, έτσι, είναι μια πραγματικά εξαιρετική πραγματεία για αυτό το φαινόμενο που είναι καθαρά ελληνικό, της νύχτας και των μπουζουκιών, ας πούμε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, να μου πεις νόμους για το εξής. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ταινία δεν έχει happy end. Είναι πολύ πικρό το τέλος της με τον τρόπο που το δείχνει, από την άποψη ότι μιλάμε για ένα συμβιβασμό ουσιαστικά. Έχει γίνει αυτό το σκηνικό, τέλος πάντων, στο τέλος, που είναι πολύ τραυματικό για το χαρακτήρα της Αθηνάς Μαξίμου. Και τους βλέπουμε παντρεμένους στο mini market μετά από έναν χρόνο και την ίδια, νομίζω, σε μια μικρή θλίψη. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, εσύ?
Ναι, ξέρεις, αυτός πάντα ήθελε να κοιτάζει τα αεροπλάνα να πετούν και την Αθηνά Μαξίμου, τη Στέλλα του, να είναι πάντα στο πλευρό του. Οπότε δεν ήθελε κάτι παραπάνω. Ήθελε να ανεβαίνουν σε ένα παπί που είχε εκείνο, το οποίο πολλές φορές τους εγκατέλειπε επειδή δεν είχε βενζίνη, επειδή ήταν χαλασμένο, και πάντα συμβιβαζόταν σε αυτό το. Τις βραδιές που περνούσαν μαζί, όπως τους βλέπουμε και στο τέλος της ταινίας, αφού έχει πάρει μια μοτοσυκλέτα για την οποία περηφανευόταν ότι πάντα ήθελε να πάρει μια μοτοσυκλέτα. Δεν έχει happy end, νομίζω, από την πολύ αρχή. Νομίζω ότι τέτοιοι χαρακτήρες όπως είναι η Στέλλα με τον Αντρέα, νομίζω από την αρχή δεν έχουν happy end. Απλά υπάρχει ένα συμβιβασμός από την πολύ αρχή. Και νομίζω τα 90s είχαν έναν τέτοιο συμβιβασμό. Πολλοί γνώριζαν ότι αυτό που ζούσαν δεν ήταν, ξέρεις, πολύ αληθινό πράγμα. Όπως και ο έρωτάς τους δεν ήταν πολύ αληθινό. Παρά ήταν μάλλον πολύ αληθινό και κατέληξε να μοιάζει έτσι λίγο ψεύτικο, όπως ήταν αυτά τα ντουμπλάζ που χρησιμοποιούσε ο Παναγιωτόπουλος στις σκηνές όπου βλέπουμε τις πίστες, και πολλές φορές αυτό το ντουμπλάζ μας φαίνεται πάρα πολύ ξένο. Κάπως έτσι νόμιζα ότι ήταν και ο έρωτας των δυο τους. Δηλαδή ξεκινούν μαζί, αυτός ψάχνει να τη βρει γιατί.
Είναι λίγο ανενόφιφ η σχέση τους, ναι. Καταρχάς. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι είναι και δεν είναι.
Αυτό.
Αλλά και αυτός την κυνηγάει.
Αυτός την κυνηγάει, γιατί νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο πέρα από εκείνη. Και νομίζω ότι αυτή κάποια στιγμή, όταν τη βρίσκει μετά από όλη αυτή την πορεία που κάνει η Στέλλα στα μαγαζιά και ξέρει, τη αρέσει, δεν τη αρέσει, ξανά τη αρέσει. Στο τέλος βλέπουμε ότι αρχίζει να περνάει και καλά μέσα σε όλη αυτή την παράνοια που δεν ήθελε μάλλον να συναντήσει. Οπότε αυτός τη συναντάει και την παίρνει πίσω. Οπότε κάπως αυτή συμβιβάζεται στο τέλος ότι αυτός είναι η σωτηρία μου. Δηλαδή κάπως και το τραγούδι του Κραουνάκη και της Λίνας τότε, το «Η σωτηρία της ψυχής», κάπως βρίσκει ένα αντίκρισμα και σε αυτό, ότι κάπως λίγο η ψυχή της με όλη αυτή τη λάσπη και τη βρωμιά του να αλλάζεις, ας πούμε, πολλές φορές μέρος για να τραγουδήσεις και να βλέπεις διαφορετικά πρόσωπα που όλοι αυτοί σε βλέπουν σαν κάτι, ξέρεις, παράτερο, γιατί μπορεί να σε αντικαταστήσει αυτομάτως η φουρνιά, η καινούρια, και να μην σε θυμάται κανένας πια. Οπότε βλέπει ένα γνώριμο πρόσωπο ότι ήρθε για να τη σώσει. Οπότε είναι αυτομάτως ένας συμβιβασμός, αλλά νομίζω ότι επειδή έχει ζήσει έστω και για μικρό χρονικό διάστημα αυτό το on-off στη ζωή της, δηλαδή να επανεκκινεί τη ζωή της στα μπουζού και τις επαρχίες, νομίζω ότι βρίσκοντας αυτή τη συνισταμένη ξανά που τον συναντάει, νομίζω ότι την παίρνει πίσω και συμβιβάζονται και οι δύο σε μια σχέση. Οπότε, ναι, ξεκάθαρα δεν έχει happy end για μένα, ξεκάθαρα. Όπως και, δηλαδή, και το τραγούδι του «Σταμάτη αν ακούσεις», είναι ξεκάθαρο non-happy end τραγούδι.
Κόπηκες, κόπηκες, που δεν είδες να μασάω. Κόπηκες, 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 τόσο χρήμα πως φυσάω. Κόπηκες που σε είδα και δεν τρέχει τίποτα. Κόπηκες και ρωτάς τα γκαρσόνια καχύποπτα. Κόπηκες, 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 που με άλλον τα σπάω. Κόπη, κόπη, κόπηκες, και γι' αυτό για μένα κες. Κόπηκες, 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 πρόσεξε τις χαράκες. Κι όταν δίνω σημασία, παριστάνεις την ουσία. Κόπηκες.
Νομίζω ότι η ταινία έχει αποκτήσει cult status ξεκάθαρα με τα χρόνια. Τι ορίζει για σένα
αυτό το cult,
ας πούμε? Ναι, ναι, ναι.
Ότι μίλησε με έναν πάρα πάρα πολύ αληθινό τρόπο για κάτι το οποίο συνέβαινε τότε. Δηλαδή, αν τώρα όλες αυτές οι αναπαραστάσεις ταινιών που γίνονται πολλά χρόνια μετά για κάτι που έχουμε ζήσει παλιά, δεν θα γίνει ποτέ. Οπότε το ότι κατάφερε να αφουγκραστεί όλη αυτή τη σκοτεινή νυχτερινή ζωή στο τότε, δηλαδή όντως υπήρχαν αυτά τα μπουζούκια, όλες αυτές οι ζωές, όλες αυτές οι τραγουδίστρες, αυτά τα όνειρα υπήρχαν στο.
Και μιλάμε και για κάθε μέρα, τότε. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή αυτό που μας φαίνεται τώρα αδιανόητο και στην προ-COVID εποχή που ήταν νυχτερινά μαγαζιά, δουλεύουν Παρασκευοσάββατα, τότε μιλάμε για μαγαζιά που ήταν ανοιχτά καθημερινά. Full, full.
Και στην Αθήνα, φαντάζομαι.
Και στην Αθήνα.
Γινόταν,
ναι, ναι, ναι,
αυτό. Πόσο μάλλον στην επαρχία. Εγώ θυμάμαι στην επαρχία, Το καλοκαίρι ήταν full on, ένα τρίμηνο ανοιχτά τα μαγαζιά, δηλαδή κάθε μέρα. Το χειμώνα, επειδή είχαμε κρύο, δεν άνοιγαν. Οπότε αν είχαμε ένα μεγάλο όνομα, προφανώς ξέρεις, Χριστούγεννα, όλα αυτά τα επαιτειακά. Αλλά νομίζω παίκτησε αυτό το cultness, γιατί ξέρεις, έπιασε κάτι το οποίο υπήρχε. Πολλοί κόσμοι διασκέδαζε με αυτά, πόσο μάλλον να δει κάτι πολύ δικό του στο σινεμά. Ήταν πολύ αληθινό στους λόγους και στους διαλόγους. Τα λόγια δηλαδή μεταξύ του ζευγαριού ήταν πάρα πολύ αληθινά. Αλλά και όλα αυτά που συναντάς σαν λόγια μέσα στα μπουζούκια, οι βρισχές.
Έχει ατακάρει στην ταινία, την λέμε
ναι,
τώρα.
Και όλα αυτά μέσα στα οποία συνδιαλέγονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι της νύχτας είναι κάπως σαν να ξαναζούν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν μιλάνε τόσο εύκολα, βρώμικα τη μέρα. Οπότε τη νύχτα, ξέρεις, βρίσκουν τον εαυτό τους και πλάθουν κάτι πολύ διαφορετικό για να προσελκύσουν, ξέρεις, όλες αυτές τις γυναίκες. Έχει μια αλήθεια που νομίζω ο Παναγιωτόπουλος πάντα την είχε αυτή την αλήθεια. Απλά τότε είχε πολύ γήινους ήρωες. Δηλαδή και το ότι η Αθηνά Μαξίμου που είπες ότι ήταν έτσι πολύ φρέσκα πρόσωπα με τον Κουρί. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, μπορεί να ζούσαν και δίπλα μας τότε. Και πολλοί άνθρωποι να είχαν αυτά τα όνειρα. Ο ένας ήθελε να ζήσει για τον έρωτα και οι άλλοι να ήθελε να ζήσει για την καριέρα. Την όποια καριέρα. Δεν νομίζω ότι την ενδιέφερε τόσο πολύ το μαζί με τον Κουρί τη δεδομένη στιγμή.
Μια για να φέρεις τώρα τη Μαξίμου, σκέφτομαι ότι. Και σε επίπεδο εικόνων, καθαρά κι αν το πιάσεις, αυτή η ταινία έχει αφήσει, ας πούμε, φοβερή παρακαταθήκη, αυτές τις σκηνές στην μπανιέρα μέσα, σε αυτή την μπανιέρα που έχουν τοποθετήσει στο δώμα της Μαξίμου, τα φορέματα, τα μίνι φορέματα που φοράει η ίδια ή τα σηκωμένα μανίκια που έχει ο Κουρίς, ας πούμε, στα t-shirts, δηλαδή και ενδυματολογικά και σκηνογραφικά η ταινία είναι φοβερή. Θέλω να σε πάω κάπου αλλού. Πριν από 5 χρόνια, το 2016, αυτή η ταινία προβλήθηκε στο φεστιβάλ που διοργανώνεις, που διοργανώνεις ακόμα νομίζω, ναι. Έτσι, στην Χαλκιδική, συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο φυσικό της χώρο, όπως λέγατε τότε, σε ένα μαγαζί νυχτερινό, σωστά?
Ναι, έχει μια πολύ μικρή ιστορία, γιατί εμείς ουσιαστικά το 2015 μαζευτήκαμε μια παρέα 5 ανθρώπων που γνωριζόμασταν από μικρή στο Μαρμαρά και διοργανώσαμε ένα μικρό φεστιβάλ κάθε χρόνο, ένα τριήμερο, σε ένα μικρό χωριουδάκι που λέγεται Παρθενώνας, που είναι ακατοίκητο, ζούσαν οι γονείς μας τότε, αλλά τώρα είναι ακατοίκητο και είναι, ξέρεις, έτσι λίγο αναπαραλλαγμένο.
Παρθενών Φέστιβαλ, έτσι δεν το
ονομάζεται. Παρθενών Φιλμ Φέστιβαλ.
Ναι, ναι, ναι.
Τη δεύτερη χρονιά θέλαμε να παίξουμε κάτι πολύ δικό μας και σκεφτήκαμε να παίξουμε το Αυτή η νυχταμένη στο Ρίσκο, που τότε είχε κλείσει. Οπότε, ξέρεις, να επιστρέψουμε στην παιδική μας ηλικία και στα μπουζούκια που πηγαίναμε και να παίξουμε μια ταινία που αγαπούσαμε πάρα πολύ. Τελικά για χύψη λόγους δεν έγινε, γιατί μετά αυτό γκρεμίστηκε το μαγαζί, δηλαδή έφτασε στο, ξέρεις, αυτό που έπρεπε να γίνει. Να γκρεμιστεί σαν σε μία νύχτα. Και μετά, με συνεννόηση με τον Ορέστη Ανδριαδάκη και τον Γιώργο τον Ντούλα, κάναμε αυτή τη βραδιά στην Θεσσαλονίκη, στον Μπαρμπαρέλα, και ήταν από τις πιο όμορφες βραδιές.
Δηλαδή, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Παράλλαξη, έτσι.
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Παράλλαξη, εννοείται, που μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και μόνο το ότι κατάφερα να βάλουν την ταινία αυτή σε ένα πλαίσιο ότι ο καθένας που θα ήταν μέσα στο χώρο αυτό, στα μπουζούκια, θα μπορεί να πίνει, να καπνίζει. Δηλαδή, ήταν μια εντελώς ανορθόδοξη προβολή, αλλά πολύ ταιριαστή.
Τι είχε γίνει λοιπόν τότε?
Ήταν όλοι καθισμένοι σε τραπέζι. Ναι. Δηλαδή, ο χώρος δεν ήταν διαρρυθμισμένος σαν αίθουσα. Είχαμε τα τραπέζια και καθόμασταν με μπουκάλια ουίσια και τσιγάρα. Η Αθηνά Μαξίμου ήταν εκεί. Και ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν εκεί, γιατί ακολούθησε μετά ένα live μικρό. Εγώ ποτέ δεν πήγα να συστηθώ ούτε σαν Παρθενών, ούτε σαν Χρήστος, ούτε σαν τίποτα. Νομίζω ότι, ξέρεις, αν αγαπάς κάτι και τόσο πολύ, νομίζω λίγο κάπως το αφήνεις απέναντι για να το θαυμάζεις βλέποντάς το. Οπότε. Επειδή αγαπούσα πάρα πολύ αυτή την ταινία και με τον τρόπο που έγινε η προβολή, την αγάπησα ακόμα περισσότερο και δύο όταν έχεις τον Κραουνάκη και τη Μαξίμου εκεί. Οπότε λίγο ήθελα να τα αφήσω κάπως απέναντι όλο αυτό το πράγμα, να το βλέπω. Αλλά ήταν από τις πιο ευτυχείς προβολές που έχω κάνει. Δεν επισκέπτομαι πολύ συχνά ούτως ή άλλως αυτή την ταινία. Δηλαδή, πολλοί φίλοι μου λένε ότι κατά καιρούς βλέπουν ταινίες αγαπημένες, όπως και εσένα έχω ακούσει που έχεις πει ότι βλέπεις. Κάθε χρόνο τα μάτια αρνητικά κλειστά. Εγώ την έχω δει ελάχιστες φορές. Ναι. Δηλαδή μετά από τα 15 μου έκανα πάρα πολλά χρόνια να τη δω την ταινία.
Δυσκολεύεσαι? Τι είναι τα συναισθήματα που σου γεννιούνται?
Νομίζω είναι αυτό. Θέλω λίγο να την αφήσω. Ναι. Τώρα, ας πούμε, που μιλούσαμε, δεν την ξαναείδα την ταινία.
Ναι.
Όχι, okay. Αλλά τη θυμάμαι ακριβώς. Δηλαδή θυμάμαι ακριβώς τα πράγματα που γίνονται, τα λόγια, πώς εξελίσσεται η ιστορία για να φτάσει στο τέλος, όλους τους βοηθητικούς χαρακτήρες, τους ηθοποιούς. Θυμάμαι ακόμα ότι έπαιζε και ο Στάθης Λιβαθινός, ας πούμε, σε μια σκηνή. Κάνει ένα γκαρσόνι, κάτι τέτοιο. Ή ότι ο Θάνος Αλεξανδρής που έγραψε την ταινία, το βιβλίο, παίζει σαν Αλεξανδρή, ναι, 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 στο καμπαρέ, ένα που κομπέρ, είναι ένα κομπέρ.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε θυμάμαι ακριβώς πώς αυτή η ταινία.
Φωτεινή Βαξεβάνη, έχει φοβερή.
Φωτεινή Βαξεβάνη, η Ζωή Ναλμπάντη που κάνει την Τζίνα, τη φίλη, ναι, που βρίσκει η Στέλλα πηγαίνοντας στο πρώτο μπουζουξίδικο στην Ξάνθη. Και είναι αυτή η σκηνή που μου έχει μείνει, ότι ξέρεις, αυτή είναι μια λαϊκή κοπέλα, φαίνεται και από τον ντύσιμό της, από τον τρόπο που είναι βαμμένο το μαλλί της, είναι μια εντελώς ενταγμένη κοπέλα σε αυτό το πλαίσιο των μπουζουκιών. Και ξέρεις, ακούει τη Στέλλα να τραγουδάει το «Αυτή νυχταμένη», είναι εντελώς παράτερο τραγούδι μέσα σε όλο αυτό το μπουζουξίδικο που ήρθε για να τραγουδήσει. Και ξέρεις, μένει αποσβολωμένη και απλά μασάει την τσίχλα της, που είναι εντελώς σήμα κατά τεθέν της Τζίνας. Και ξέρεις, αυτή η τσίχλα που επιστρέφει και στο τέλος της ταινίας, δηλαδή η Αθηνά Μαξίμου στο τέλος έχει επιστρέψει, είναι μαζί με τον Νίκο Κουρί ξανά. Ανοίγει το ραδιόφωνο και ξαφνικά ακούγοντας το «Αυτή νυχταμένη», ανοίγει μια παρόμοια τσίχλα και την τρώει. Οπότε έρχεται όλο αυτό στο μυαλό της. Και πραγματικά συγκινούμαι που σκέφτομαι ότι θυμάμαι τόσα πολλά από μια ταινία. Και μπορεί να μην είναι αυτό που λένε ότι η αγαπημένη σου ταινία και ποια είναι η καλύτερη ταινία που έχεις δει. Νομίζω ότι για μένα είναι κάπου μίξ αυτός ο προσδιορισμός για μένα. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη τεχνικά ταινία που έχω δει.
Καλά. Βέβαια. Θα σε ρώταγα και γι' αυτό.
Αυτό. Γιατί... Μ' αρέσει αυτός ο ερασιτεχνισμός, ναι, βέβαια, που έχει όλη, ναι, αυτή η ταινία. Αλλά παραμένει και ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, ίσως γιατί ήταν από τα πρώτα συνολικά πράγματα που είδα. Δηλαδή την αποζητούσα την ταινία να τη δω. Και όταν ήρθε στο βίντεο κλαπ, ήμουν σε φάση ότι ξέρει, σήμερα είναι η μέρα που θα δω σινεμά. Οπότε κάπως λίγο ήταν σινεμά για μένα το.
Ναι, γιατί τεχνικά έχει, δηλαδή ειδικά ξαναβλέποντάς την τώρα αυτή τη στιγμή, παρατηρήσω ότι υπάρχουν κάποιες αμήχανες στιγμές. Μετά έχει αυτή τη συνήθεια του Παναγιωτόπουλου που αποτελείται από πολύ μικρές βινιέτες
που σβήνει,
ναι, 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 που σβήνει, κάνει αυτό το fade out και ξέρεις, δεν υπάρχει κάποια συνέχεια σε κάποιες περιπτώσεις, που απλά τις βάζει εμβόλυμες που βέβαια συντελούν στην ομορφιά της ταινίας, θα έλεγα.
Ναι, είναι κάπως σαν ανάσες, δηλαδή πηγαίνοντας και πηγαίνοντας η ταινία είναι κάπως σαν ανασένει, ουφ, μετά ξανά, δηλαδή έχει ένα τέτοιο πράγμα η ταινία, οπότε λίγο αυτά τα μικρά, 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 γιατί στο τέλος ξεμακραίνει η ταινία. Από ένα σημείο και μετά κιόλας την Αθηνά Μαξίμου την ξεχνάμε. Έχει φύγει ήδη, δηλαδή, έχει πάει στα μπουζούκια της και την ξανασυναντάμε μετά όταν ο Κουρίς αρχίζει να την ψάχνει. Οπότε λίγο κάπως καταλαβαίνουμε ότι την έχει καταπιεί λίγο αυτή η νύχτα και ο Κουρίς πάει να τη βρει για να την πάρει κάπως πίσω. Αλλά ναι, τεχνικά είναι μια γοητεία βέβαια αυτό το μη τέλειο. Δηλαδή ακόμη και τα ντουμπλάζ τα οποία καταλαβαίνεις ότι είναι ντουμπλάζ, τα τραγούδια, τα τραπέζια, οι αμήχανοι διάλογοι έχουν μια γοητεία όμως όλα αυτά. Έτσι δεν ήταν, έτσι εγώ θεωρώ ότι ήταν και τα 90s. Τα 90s θεωρώ ότι είχαν μια έντονη αμηχανία και στον τρόπο που εμείς θα έπρεπε να διαχειριστούμε και τις μεγάλες αλλαγές που είχαμε και τα πολλά λεφτά που είχαμε. Και στην επαρχία ήταν ακόμα περισσότερα τα λεφτά και πολλοί δεν τα ξόδευαν με τον τρόπο που τα ξόδευαν όλοι στις μεγαλοπόλεις όπως ήταν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, Πάτρα, δεν ξέρω ποιες ήταν τότε πολύ πολύ, ξέρεις, εύπορες πόλεις, αλλά θεωρώ ότι η επαρχία ήταν πολύ πιο εύπορη σαν σύνολο τότε και μπορούσε να δείξει αυτή τη δύναμη πολύ πιο εύκολα.
Σωστά.
Ήταν, ξέρεις,
σωστά, ήταν
win-win η φάση βέβαια.
Βέβαια, επειδή ξεσχύει ως καθαρά το χρήμα τότε.
Καλώς του Μονάρα.
Γεια σας, μαγκές.
Είσαι κεράσι του Μονάρι μου.
Άμα είναι καμιά σαμπανίτσα, το ουίσκι πειράζει στο λαιμό.
Δεν πειράζει, Μονάρι μου, μια πίπα το μανιέκι.
Η πίπα κοστίζει ακριβά,
ε. Ευχαριέ.
Εξετριμένη.
Και πώς πάει.
Πάνω από 100 χιλιάρικα η ταρίφα της ρίτσας.
100 χιλιάρικα.
Ας πάμε λίγο στη μουσική που ξέρεις, αναρωτιέμαι με αυτό το τόσο εμβληματικό τραγούδι των τίτλων τελικά αν μπορούμε να κατατάξουμε αυτή την ταινία στις περιπτώσεις που ενδεχομένως το τραγούδι έχει αφήσει μεγαλύτερη κληρονομιά από την ίδια την ταινία, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πιο ξεκάθαρες περιπτώσεις που μια ταινία δεν τη θυμόμαστε καθόλου, ας πούμε, και θυμόμαστε μόνο το τραγούδι ή τα τραγούδια της. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι ο Κραουνάκης έχει κάνει το εξής μεγαλοφιές. Έχει φτιάξει από τη μία το ομώνυμο, ομότιτλο τραγούδι, το οποίο είναι τελείως διαφορετικού ύφους από όλο το υπόλοιπο soundtrack, και έχει φτιάξει ένα soundtrack με, θα μπορούσαμε να τα πούμε, ας πούμε, σκυλοτράγουδα εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι, τα οποία όμως είναι τόσο κολλητικά με αυτό το στίχο και με αυτή τη μελωδία που έχει βάλει μέσα, που καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για σκυλοτράγουδα του Κραουνάκη.
Υπέροχα, υπέροχα. Ναι. Και το πώς έχει καταφέρει το στίχο, δηλαδή, όλα αυτά τα κόπικες ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, το «Η νύχτα βγάζει επίσκοπο» ή «Αυγή Μητροπολίτη». Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πολύ, αυτό που είπαμε και πει, είναι εύκολα, αλλά είναι κάτι πολύ βαριά πράγματα. Και τα τραγούδια που ακούγονται μέσα, που πολλά μπορεί να μην είναι και το Κραουνάκι, στην ίδια την ταινία, καταλαβαίνεις ότι όλο, όλη αυτή η ευφυΐα του Κραουνάκη να μπλέξει αυτή την οτροπία που είχαν αυτά τα τραγούδια στα Μπουζουξίδικα μέσα σε ένα soundtrack το οποίο είναι αυτό που είπες. Έχει ένα πυρήνα που είναι το τραγούδι της Δήμητρας Παπίου σαν βάση, σαν πυρήνα, και κατά τα άλλα γύρω-γύρω υπάρχουν, ξέρεις, σαν δορυφόροι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι από γυναίκες, από άνδρες, με λόγια, ξέρεις, πολύ υποδέστερα κάπως.
Σχεδόν αγοραία, δηλαδή.
Σχεδόν αγοραία, ναι. Και σχεδόν σαν να βρίζουν αυτά τα τραγούδια. Αλλά εκεί καταλαβαίνεις πόσο ευφυής είναι ο Κραουνάκης. Ότι κατάφερε και έφτιαξε ένα εντελώς λαϊκό δίσκο, που νομίζω ότι άνετα θα μπορούσε να σταθεί σε ένα πρόγραμμα ενός Μπουζουξίδικου.
Εννοείται.
Αυτή είναι η ευφυΐα.
Και σε μια εποχή που το camp, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, δεν ήταν μόδα τότε. Δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις. Αν έβγαινε σήμερα αυτός ο δίσκος, θα λυσάγαμε σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Θα έπαιζε σε κλαμπ, θα έπαιζε. Ναι. Ξέρεις, τότε δεν ήταν αυτό το The Thing, νομίζω, της υπόθεσης. Οπότε ένα παραπάνω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καλέσουμε τον ίδιο το Σταμάτη Κραουνάκη στο τηλέφωνο, εδώ που είμαστε στο studio της Life OK, μιλάμε, για να τον ρωτήσουμε κάποια πράγματα πάνω στο soundtrack και στο τραγούδι των τίτλων, να μας πει για αυτός τι θυμάται από εκείνη την εποχή, από τη σύνθεση. Είναι η πρώτη του συνεργασία με τον Παναγιωτόπουλο ουσιαστικά, γιατί ακολούθησαν και άλλες μετά.
Και πολύ ωραίες συνεργασίες μετά. Δηλαδή έγραψε για ένα νουάρ αστυνομικό το «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς μου», που εγώ θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους ελληνικούς τίτλους ταινιών. Το
σωστά.
«Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητούς».
Θεοφανία Παπαθωμά ήταν αυτό, ναι.
Θεοφανία Παπαθωμά, έγραψε μουσική ακόμα και για τα τελευταία του, την κόρη του Ρέμπραντ, ή τον «Delivery», που θεωρώ μια απίστευτη ταινία του Παναγιωτόπουλου, ότι έκανε μια τόσο dark ταινία με το Σαμαρά και την Καλτσίκη. Αλλά ναι, πολύ μεγάλη χαρά.
Πάμε να επιχειρήσουμε λοιπόν να πάρουμε τον Σταμάτη Κραουνάκη τηλέφωνο για να δούμε τι θα βγει από αυτή την κουβέντα. Καλησπέρα κύριε Κραουνάκη, σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από το στούντιο της LIFO και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική παρέμβαση που θα κάνετε σήμερα. Και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λοιπόν και να σας ρωτήσω τι θυμάστε από εκείνη την εποχή που προέκυψε η πρώτη σας συνεργασία με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο για το «Αυτή η νύχτα μένει». Θέλω να μου πείτε κάποιες εικόνες, κάποιες αναμνήσεις.
Ναι. Καταρχήν να πω ότι ευθυσίας αν εξαιρέσει κανείς μια ταινία που είχα κάνει με τον Κατσουρίδη και τον Βέγκο νεότατος, ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη μου δουλειά στο σινεμά. Με ψάχνει η Μαλβίνα εκείνο τον καιρό, διακαώς. Εγώ είχα μια δουλειά στην Πλάκα τότε, ένα σόου με την Δήμου και τον Ζαχαράτο, πάρα πολύ και προετοιμασία, και ένα βράδυ με πετυχαίνει, μου λέει «Σε ψάχνει ο Παναγιωτόπουλος». Κάνουμε τον πρώτο ραντεβού. Ο Νίκος, επειδή ακολούθησε και μια συνεργασία τεράστια μαζί, πήγαμε πολύ καιρό μαζί ας πούμε, έχει μια έμφυτη με την αρχαία έννοια ηρωνία, την οποία αν δεν αναγνώσεις την πούτσισες. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι καταρχήν μου έκανε μια, αυτό που κάναμε πάντα με τον Παναγιωτόπουλο, μου διάβαζε το σενάριο εκείνος.
Α, μάλιστα.
Αυτό γινόταν πάντα. Πρώτη δουλειά μου διάβαζε, καθόμασταν οι δυο μας και μου διάβαζε το σενάριο. Ήταν εμπλεγμένος στην ψήφο υπέρ εμού και ο Θάνος ο Αλεξανδρής, ο οποίος είχε γράψει το βιβλίο με τις ιστορίες του από την κάτω νύχτα. Μπήκα, ήμουνα τελείως αθώος, αυτό έχω να πω. Δηλαδή μπήκα στο ταξίδι χωρίς να ξέρω κι εγώ που πάω. Πάντως θυμάμαι ότι έγραφα πολύ, έγραψα πάρα πολύ μουσική, πολύ περισσότερη από όσοι επιλεκτικά ο Νίκος έβαλε στην ταινία, και δεν θα ξεχάσω ποτέ το μεσημέρι, αν πρέπει να πω κάτι, το μεσημέρι που ήρθε εδώ με τη Μαριάννα, τη γυναίκα του, στο σπίτι, να βλέπουμε στο μόνιτο την ταινία και να του βάζω τα σημεία που είχα φανταστεί τη μουσική. Οπότε, τελειώνει αυτή.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή εσείς είχατε εικόνα του σεναρίου αρχικά και πάνω...
Ναι.
Και ένα
μοντάριστο, γκρόσο μόντο, ένα μοντάριστο του φιλμ όλου. Χωρίς, μόνο με τους διαλόγους, χωρίς τη μουσική. Και του βάζω να του δειγματίσω τι έφτιαξα τέλος πάντων, οπότε τελειώνει ο δειγματισμός, περιμένω να χαρεί και βάζει φωνές. Που τι είναι αυτά που κάνεις και εμείς δεν είμαστε φινός φιλμ και έβαλες μουσική σε όλη την ταινία, είσαι τρελός. Η Μαριάννα μας κοιτάζει λιγάκι, τώρα θα καταστραφούν όλα με ένα υφός, ξέρω εγώ.
Θα γίνει σκοτωμός, ε.
Τώρα θα κατηγορηθούν. Ο ηχολήπτης έχει κοκαλώσει και τον κοιτάζω λίγο πάρα πολύ ψυχρό. Του λέω: Νίκο, μου έγραψε πάνω-πάνω. Δεν πειράζει. Εσύ θα βάλεις αυτή που χρειάζεται όπου χρειάζεται. Τόσο απλά. Mm-hmm. Αν χρειαστείς κάτι ακόμα, ευχαρίστως. Αυτό ήταν το ένα επεισόδιο. Το δύο επεισόδιο είναι ότι χρειαζόμασταν λαϊκά τραγούδια χρήσεως, πώς το λένε, που να είναι αναγνώσιμα ότι έχουν επεχθεί στα μπουζούκια.
Έτσι. Αυτό θα σας έλεγα, ότι στην ουσία το soundtrack έχει δύο ταχύτητες. Έχει το ομώνυμο τραγούδι, το ομότιτλο, που είναι θρυλικό πλέον στα, ναι, 20 χρόνια.
Και έχει... Τα αφήνω τελευταίο,
ναι,
αυτό.
Ναι. Πείτε μου λοιπόν για τα τραγούδια της πίστας.
Λοιπόν, με παίρνει ένα πρόγραμμα, μου λέει καταστροφή, η ΑΕΠ ζητάει δεν ξέρω πόσα λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά, τι θα κάνουμε, του λέω εντάξει. Θα γράψουμε καινούρια σαν σκυλάδικα. Και έκατσα σε ένα απόγευμα με αφορμές από το βιβλίο του Αλεξανδρή, mm-hmm, και γράφω τα 6-7 πόσα σκυλάδικα χρειαστήκανε, εκτός από δύο τα οποία, το τρίτη-πέμπτη μακαρόνια, το οποίο δεν μπήκε τελικά στο CD γιατί είχε βρωμόλογα, και το «Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί» που έλεγε μια κοπέλα πάρα πολύ ωραία, μια κυρία η οποία και αυτή δεν μπήκε στο CD, τα οποία ήταν πολύ λίγα και εν πάση περιπτώσει πλήρωσε τα δικαιώματα.
Πάντα πάντα το παιδί από τα σπάτα. Τον έλεγαν πάντα πάντα το παιδί από τα σπάτα. Που φέρνε τα νόστιμα, τα μοσχομυρωδάτα. Που φέρνε τα νόστιμα, τα μοσχομυρωδάτα. Κι απ' τα Τρίκαλα κι από την Καλαμάτα. Ήπια, ήπια, ήπια με, κι αν σου ρωσω ξύπναμε, κι αν σου ρωσω ξύπναμε και δίπλα μου περπατά.
Οπότε δηλαδή το κόπηκε, το λότο, το πάτα-πάτα, όλα αυτά γράφτηκαν μέσα σε ένα απόγευμα, μας λέτε.
Ναι, γράφτηκαν μέσα σε ένα απόγευμα και μέσα σε ένα δεύτερο απόγευμα πήρα τόνους από το τηλέφωνο από τους ανθρώπους που θα τα λέγαμε. Σε ένα τρίτο απόγευμα ηχογράφησα τις ορχήστρες με μια ιδιότυπη ορχήστρα χωρίς μπάσο, με ένα μπασοκύθαρο ας πούμε, μιμούμενος. Αλλά με έμπνευση μπορώ να πω και με πολύ με ωραία συμμετοχή των παιχτών, των μουσικών, μιμούμενος το στυλ αυτό. Mm-hmm. Και ένα τρίτο απόγευμα, τέταρτο, ήρθαν οι τραγουδιστές ανά μία ώρα, αυτά τα υπέροχα όντα, ας πούμε, τα οποία ήταν διαβασμένοι, τους είχα πάρει τόνους, τους είχα στείλει τα τραγούδια με τη φωνή μου και ήρθαν διαβασμένοι όλοι.
Η επιλογή αυτών των προσωπικότητων, Νούλα Βασιλείου, η Παλώμα...
Ήταν όλες του Νίκου.
Ήταν όλες του Νίκου, μάλιστα. Okay.
Με παροτρύνσεις του Αλεξανδρίου, ο οποίος συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί του. Και όπως εμένα ήταν απλά, με ρωτάγανε και έλεγα, ξέρεις το γνωστό τρέλο, τέλειο, ναι, όχι, γιατί όχι, ναι, σούπερ. Mm-hmm. Και δηλαδή μπήκα στον κόσμο αυτό του Λούνα, σε αυτό το Λούνα Πάρκ, ας πούμε, με τρελή αθωότητα και γουσταριλίκη. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν τρομερά σεβαστικοί, δηλαδή λίγο με την ανησυχία ότι θα πω κραουνάκι, ας πούμε, πάμε στο στούντιο, το πω, δεν θυμάμαι, να ξεχάσω την Πάολα, που είπε στο... Στο αφεντικό μου στα λαπάκια που δουλεύω ότι δεν μπορώ αύριο γιατί έχω φωνοληψία.
Καταπληκτικό.
Εκτός από την Πάολα που δεν έπιανε μια κατάληξη στα τεκνά και οι στίχοι που γράφτηκαν, πολύ τρελά.
Είχατε έμπνευση. Έχετε και ντύσει τους στίχους, δεν το συζητάμε. Αυτό συζητούσαμε και
πριν. Γούσταρα πολύ, γούσταρα πολύ. Και θα σου πω κάτι. Αυτό το έχω πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, αυτό που όλοι θεωρήσανε ήταν και η αφορμή που πήρα το βραβείο αυτή.
Βέβαια.
Ότι πόσο καλά έκανα τα σκυλάδικα. Το έχω πάρα πολύ εύκολο.
Μα μιλάμε ότι είναι και πάρα πολύ κολλητικά αυτά τα τραγούδια. Αυτό είχα γράψει και στο Facebook τις προάλλες. Ότι αν αρχίσεις να τα ακούς, τα ακούς ξανά και ξανά και ξανά, σου κολλάνε πάρα πολύ. Είναι...
Γιατί, Αλέξανδρε, γιατί είσαι την ώρα εκείνη, είσαι αποενοχοποιημένος τελείως από το τι θα γράψεις.
Έτσι.
Δηλαδή, αφήνεις τον εαυτό σου πάρα πολύ εύκολα να διατυπώσει κάτι, χωρίς να σε κυνηγάει το άγχος τι είναι αυτό που κάνω τώρα και πώς θα φανεί κτλ. Είχε ελευθερία όλη η φάση, ας πούμε, είχε τρελή ελευθερία και ήρθανε και οι original και βάλαν τις φωνάρες τους και πώς να σου πω, καταλάβαμε όλοι αμέσως ότι αυτό το έχουμε, τέλος.
Πως γύριζες και καρδιές γύριζες χίλια κομμάτια. Κοίτα μη παρέκτραπεις, έρωτας περιοπής. Ξεκινάει άντρα μου πρώτα από τα μάτια. Ξάπλωσε, ξάπλωσε, ξάπλωσε στα σκαλοπάτια.
Και φτάνω και στο τραγούδι τίτλων, το οποίο ήταν μαγικός ο τρόπος που το προσέλαβα μια Κυριακή πρωί και έγραψα το τραγούδι στίχο μουσική χωρίς να σκεφτώ σχεδόν καθόλου, σχεδόν σαν να το ξέρα χρόνια μέσα μου.
Καταρχάς αυτό ήταν πολύ δύσκολο task να πούμε, γιατί υπήρχε το ομότιτλο τραγούδι του Καζαντζίδη, έτσι, δηλαδή αυτή η νυχταμένη.
Αυτό ήταν ένα δράμα που είχε να κάνει, έκανε μεγάλο κάζο στο δικό μου ψυχισμό. Uh-huh. Αλλά αποφάσισα αμέσως, επειδή υπήρχε το ομότιτλο σήμα, να πάω ανάποδα στο αίσθημα, δηλαδή να πάω σε ένα αργό τραγούδι.
Έτσι.
Να μην πάω σε ένα χορευτικό τραγούδι, να πάω σε ένα αργό. Και ένα πρωί Κυριακής, ακούγοντας μέσα μου τη φωνή της Μπέλου, αν κάτι θες λέει αυτό, mm-hmm. πάτησα το κασετόφωνο και το έπαιξα. Και έστειλε ένα email στον Νίκο, γιατί έτσι μιλάγαμε στις αρχές. Του λέω είμαι έτοιμος. Και πήγα στην Κηφισιά το βράδυ με το κασετόφωνο που το είχα γράψει και του το έβαλα και από τις πρώτες νότες πριν καν μπει το κομμάτι, ας πούμε, το τραγούδι. Μου λέει είναι αυτό τέλος. Δηλαδή το ερωτεύτηκε από τον πρώτο ήχο. Μετά, αφού είχαμε ησυχάσει από αυτό, περάσαμε το μεγάλο μαρτύριο του ποιος θα ντουμπλάρει την Αθηνά.
Έτσι, αυτό θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Φοβερά δύσκολο task και αυτό, φαντάζομαι.
Ναι, που όπως λέει ο Μουρατίδης, εάν ήταν στην Αμερική δεν θα έπαιρνε ποτέ πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλου αν δεν είχε πει η ίδια το τραγούδι.
Σωστό.
Και από εκεί έξω μια περιπέτεια, πέρασαν πολλές κοπέλες, γιατί δεν έπρεπε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη η φωνή για να μην καρφωθούμε. Πέρασε πολλοί κόσμος και κάποια στιγμή θυμήθηκα τη Δήμητρα. Ήρθε, κάναμε ένα δοκιμαστικό, δεν του άρεσε αρχικά του Νίκου. Περνάγαν οι εβδομάδες, ερχόταν η ώρα του γυρίσματος. Και του λέω ένα απόγευμα, Νίκο φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Φέρτε όποια να είναι, το έχω παίξει σε όλους τους τόνους, στα μαύρα, στα άσπρα παντού. Φέρτε όποια να είναι, να το πει, δεν με νοιάζει. Και μου λέει εκείνη την ώρα έτσι... φορά. Φέρ την Παπίου πια να τελειώνουμε. Και πήγαμε, ήρθε και εκείνος στο στούντιο του Μελέγα στη Νίκαια και το έγραψε η Δήμητρα όλο το κομμάτι. Και το τσιμπήσαμε ένα τέταρτο του τόνου, προς το ψηλώσαμε ένα τέταρτο του τόνου για να κουμπώσει καλά το playback πάνω στην έξω ερμηνευμένη, οφείλουμε να πούμε, σκηνή εκεί στη γέφυρα του Κεράνη που είχε στηθεί αυτό το δωμάτιο που δεν υπάρχει, στήθηκε σκηνικό που έπαιξε τους τίτλους στην αρχή της ταινίας εξαιρετικά. Και τα υπόλοιπα θέλω να πω κάτι που ίσως είναι πολύ συγκινητικό και έχει ένα κραδασμό αυτή τη στιγμή. Υπήρχε τύχη και ταλέντο.
Μάλιστα. Τύχη και ταλέντο και πού αναφέρεστε τώρα?
Στη γενική, στο πώς ήρθαν όλα αυτά έτσι.
Στο πώς κούμπωσαν όλα μαζί.
Ναι. Δηλαδή ενώ είχαν αγωνία, ενώ είχαν ψάξιμο, υπήρχε αθωότητα και από τον Νίκο. Εντάξει, του χρωστάω πολλά του Νίκου και του... Με έβαλε σε πολλά ωραία ταξίδια.
Συνεργαστήκατε πολλές φορές στη συνέχεια.
Ναι, ήταν η πρωτιά μας και μετά παντρευτήκαμε. Ναι. Και έφερε βραβεία. Η γνωστή η φράση του Νίκου, η υπέροχη φράση του Νίκου. Του λέγανε βρε, θα κάνουμε επιτυχία, βρε. Και μου έλεγε ανεβέστατα. Ρε, λες να μπλέξουμε, ρε.
Και τελικά η ιστορία σας δικαίωσε και τους δύο για αυτές τις επιλογές.
Θα θέλω να σας πω κάτι, αγαπημένοι μου. Και στους δύο το λέω.
Ό,τι θέλετε.
Όταν ξαναείδα την ταινία, πρόπερση, μια χρονιά που κάναμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο, ήταν η χρονιά που είχε πεθάνει, επάνω στο φεστιβάλ και ξαναείδα την ταινία, έπαιξα εκείνο το βράδυ μουσικές από όλες τις ταινίες κλπ. Και είδαμε την ταινία και συνειδητοποίησα την απόλυτα μπρεχτική δομή, ας πούμε, της ανάγνωσης του φιλμ. Τότε κατάλαβα την ταινία. Είναι μια μεγάλη ταινία.
Μιλάτε για τη βραδιά που είχε παιχτεί μέσα στην Μπαρμπαρέλα, στη Θεσσαλονίκη.
Μπράβο, μπράβο.
Ο Χρήστος εδώ που έχω απέναντί μου, λοιπόν, θα ήθελες, Χρήστο, να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Γραουνάκη?
Τι ξέρω αν ήθελα να ρωτήσω, αλλά εκείνη η βραδιά, επειδή ήμασταν μια παρέα ανθρώπων που με το Παρθενόν Film Festival, ένα μικρό φεστιβάλ που κάνουμε στη Χαλκιδική, είχαμε συνεργαστεί με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και κάναμε αυτή την προβολή, για μένα ήταν πολύ επαιτειακή μέσα μου, γιατί εγώ όταν 14-15 χρονών σε ένα μικρό χωριό είδα το «Αυτή η νυχταμένη» έτσι μόνος μου, από τότε εκτίμησα και αγάπησα το Σταμάτη Κραουνάκη πάρα πολύ και τον θεωρώ κάτι πολύ μεγάλο για μένα. Δηλαδή από τότε που δεν γνώριζα τη μουσική του, μέσα από αυτή την ταινία έμαθα το Κοσμάκι Δαμιάνου, έμαθα τραγούδια πολύ παλιότερα, το Κάστρο και όλα αυτά τα οποία δεν τα γνώριζα, και για μένα έγινε κάτι πολύ μεγάλο τότε, οπότε παραμένει κάτι πολύ μεγάλο και νομίζω θα παραμένει για πάρα πολύ καιρό. Κάτι πολύ συγκινητικά μεγάλο για μένα ο Σταμάτης Κραουνάκης. Και αυτή η βραδιά ήταν...
μου, το ευχαριστώ. Εγώ. Ευχαριστώ, αλλά να πω και εγώ με την ησυχία τώρα τη μεγάλη και πόσο με μάγεψε ο τίτλος που βάζεις στις εκπομπές σου. Γι' αυτά είναι η ζωή. Και εγώ δεν ήξερα. Εκείνη την ώρα έγραφα ίσως το τραγούδι της ζωής μου. Αυτό ένα τραγούδι που μένωσε, πραγματικά μένωσε με κόσμο που δεν με είχε ξανακούσει, αλλά και με κόσμο που δεν θα με είχε ξανακούσει, και αυτό το τραγούδι ήταν το σκηνή που πιάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ενώ τότε η μία παιδιά και Χρήστο δεν είχε κάνει εισιτήρια.
Ναι, δεν ήταν επιτυχημένη εισπρακτικά, ισχύει αυτό.
Δεν
αλλά έχει αποκτήσει ένα καταπληκτικό cult status αυτό.
Αλλά μέσα στην ιστορία του σινεμά, όπως μείναν αποτυπώματα, παραμένει και από του Νίκου τις ταινίες ίσως η νούμερο ένα.
Κύριε Γραουνάκη, με αυτό θα κλείσουμε την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την...
Πολλά φιλιά σας στέλνω και πραγματικά ευχαριστώ γιατί μου ανακοινήσατε αυτή την ανάμνηση.
Να είστε πάντα καλά και στα επόμενα.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Συγκινητικές εικόνες και αναμνήσεις από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Χρήστο, νομίζω για σένα...
Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είναι αυτό ακριβώς που είπε, ότι για πολλοί κόσμο ήταν ένα σκηνή που τους τράβηξε, και τώρα είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί και για μένα ήταν ένα σκηνή αυτή η ταινία τότε. Δηλαδή εγώ ξεκινούσα να μαθαίνω τι είναι αυτό το έξω από το χωριό, τι είναι το σινεμά, τι είναι η μουσική, και έμαθα σε μία νύχτα και τη μουσική του στα μάτια, γιατί εκτίμησα πολύ την ελληνική μουσική σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά απ' την άλλη και πάλι θα πιαστώ από κάτι του στα μάτια, ότι πώς αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν να τραγουδήσουν τα τραγούδια που έγραψε στα μάτια ήταν πολύ διαβασμένοι. Γι' αυτό
πολύ
θεωρώ
διαβασμένοι,
ότι...
πολύ ταπεινοί από ό,τι μας είπε.
Αυτό.
Έτσι.
Οπότε πραγματικά εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους.
Γιατί... Οι άνθρωποι της νύχτας, της σκηνής, του Παλκοσένικου, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Και είναι και πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που θέλουμε να λέμε τώρα μεγάλους. Δηλαδή,
σωστό.
Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και τον τρόπο με τον οποίο τους προσέγγισε ο Σταμάτης ο Κραουνάκης και ο Παναγιωτόπουλος προφανώς, αλλά. Γέννησαν κάπως και για ένα κοινό, είναι αυτό που είπε και ο Σταμάτης, ότι τον άκουσαν και άνθρωποι που δεν τον άκουγαν ποτέ. Που
Βέβαια.
Άκουγαν μόνο Παλώμα και την Νταλμάς και την Ντάλη και από όλα αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, εγώ τότε έμαθα ένα άλλο είδος μουσικής και πραγματικά το εκτιμώ για την, αυτή τη συνάντηση που είχαμε με τον Σταμάτη. Ξέρεις, ένα χωριό, δεν τίποτα.
Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ήταν η παρέμβασή του. Τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε λίγο. Κάποια πράγματα για τα δικά σου τώρα, για αυτό που είπα στην αρχή της κουβέντας μας για την ίσως πιο δημοφιλή συνεφίλ σελίδα στο ελληνικό Facebook, ο Χρήστος δεν μένει πια εδώ. Πες μου λίγο, αυτό πώς προέκυψε, πώς τη σκέφτηκες, πότε τη δημιούργησες?
Πολύ εύκολα και δεν περίμενα ότι θα ξέρεις, θα έβρισκα κόσμο που θα μου έλεγε μετά ότι α, ξέρω τη σελίδα σου, α, είσαι αυτός από τη σελίδα. Ουσιαστικά την έκανα με το που ήρθα στην Αθήνα. Εγώ έφτασα στην Αθήνα και γύρω στις αρχές του 2014, δεν είχα ξανάρθει ποτέ στην Αθήνα. Είχα πάει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο στρατό, σπουδές, δεν είχα ξαναπατήσει ποτέ στην Αθήνα και πάντα για μένα είναι ακριβώς αυτή. Ο παραλληλισμός που κάναμε πριν με τα μπουζούκια, δηλαδή πηγαίναμε και βλέπαμε τα μπουζούκια σαν μικρά παιδιά και θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι wow και μεγάλο και φαντεζή. Έτσι θεωρούσα ότι την Αθήνα την είχα κάπως έτσι στο μυαλό μου. Οπότε με το που ήρθα εδώ πέρα και ξεκίνησα να δουλεύω στο σινεμά τότε, στο περιοδικό, και είχα περισσότερες προσλαμβάνουσες πλέον κινηματογραφικές. Άρχισα να ανεβάζω πράγματα στη δικιά μου σελίδα στο Facebook και μετά ήθελα αυτά να τα έχω κάπως συγκεντρωμένα γιατί κάπως χανόταν με την επικαιρότητα όλο αυτό.
Σαν ημερολόγιο προσωπικό δηλαδή,
εντελώς,
καταλαβαίνω.
Ναι. Οπότε έφτιαξα αυτή τη σελίδα, ξέρεις, για έναν Χρήστο που δεν είναι εδώ, που ξέρεις, μένει με το σινεμά, ήταν εκείνο το παιδί που έψαχνα να βρει τότε τι είναι σινεμά και όλα αυτά. Και νομίζω πάντα αυτό αναζητούσε αυτή η σελίδα, ξέρεις, μέσα από τις ατάκες, από τις ταινίες, αναζητούσε ποια είναι, ξέρεις, η πιο μεγάλη έκφραση του έρωτα μέσα στο σινεμά, γιατί ξεκίνησε έτσι κάπως εμένα η ζωή μου μέσα στο σινεμά. Πρώτη μου, ξέρεις, πιο μεγάλη εμπειρία που είχα μέσα στο TST σινεμά ήταν το «Αυτή νυχταμένη» και το όρισα κάπως με το πόσο ερωτική ταινία ήταν, οπότε νομίζω ότι αυτό κάνω στο Χρήστο, κάπως αναζητώ τον έρωτα μέσα από τις ταινίες.
Mm-hmm. Και η επιλογή αυτών που βλέπουμε καθημερινά πώς γίνεται? Έχεις κάποιο, ας πούμε,
τίποτα,
πρόγραμμα, είναι κάτι on the spot, random τελείως, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό το ανεβάζεις? Πώς
ξέρεις, πολλές φορές με ρωτάνε αν είναι τόσο πολλή δουλειά που πρέπει να αφιερώνεις στο Χρήστο και ότι πρέπει να προγραμματίζεις πράγματα, εκτός από την επικαιρότητα που ξέρεις είναι μερικά πράγματα που έρχονται και κουμπώνουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ της στιγμής και επειδή και το σινεμά είναι της στιγμής για μένα, δηλαδή όποια ταινία δεις, ακόμα και πολλές φορές αν τη δεις, πάντα κάτι άλλο θα σου αφήσει. Οπότε πολλές φορές, αν όχι πάντα, δεν χρησιμοποιώ καμία τάκα από την ταινία που βάζω στη σελίδα σαν φωτογραφία. Είναι τι μου δημιουργεί αυτή η εικόνα, αυτή το στυλ, αυτή η ταινία για να γράψω κάτι εντελώς καινούριο δικό μου πάνω σε αυτή την ταινία. Οπότε είναι εντελώς, ξέρεις, έρχεται πολύ εύκολα. Όσο εύκολα μου ήρθε, ξέρεις, εκείνη τη μέρα, εκείνη τη νύχτα μάλλον που είδα το «Αυτή νυχταμένη», ότι α, το σινεμά, ίσως μήπως ασχοληθώ με αυτό με κάποιο τρόπο. Όχι με τον τρόπο που είναι τεχνικά δομημένο το σινεμά, αλλά με έναν τρόπο, ξέρεις, που να πλησιάζεις την ταινία απ' έξω σαν παρατηρητής, και γι' αυτό όλες οι δουλειές που έκανα στο σινεμά από όταν ήρθα στην Αθήνα είχαν να κάνουν με το, ξέρεις, γύρω-γύρω του σινεμά.
Ναι, έχεις ασχοληθεί με πολλά πράγματα, δηλαδή και πέρα από τις νύχτες πρεμιέρας και το Cinemagazine, ήσουν στην Feel Good, σωστά?
Ναι, και
τώρα είσαι στο Σινόμπο.
Στο Σινόμπο.
Την πλατφόρμα,
την πρώτη, ναι, streaming πλατφόρμα που είναι στην Ελλάδα και φιλοξενεί έτσι ένα πιο art house και ελληνικό σινεμά, αλλά μένει κάπως και στο curation, ενώ να υπάρχει μια επιλεγμένη δομή. Αλλά ίσως από τις πιο περήφανες μου δουλειές στην Αθήνα ήταν όταν δούλεψα στο Δαναό, σε ένα σινεμά κεντρικό, γειτονικό για μένα, γιατί ήταν στη γειτονιά μου, και ήταν η απόλυτη αποφόρτιση, γιατί αυτή η δουλειά την έκανα μετά από τη Φίλκουντ, ενώ μετά από το 8ωρο μιας πρωινής δουλειάς πήγαινε και δούλευα κατευθείαν στο σινέμα και αποφόρτιζε απίστευτα αυτό το πράγμα, ότι ερχόμουν σε επαφή με κόσμο.
Καλά, δεν είναι οποιοδήποτε σινεμά ο Δανάος, είναι και, ναι, ίσως το αγαπημένο σινεμά πολλών Αθηναίων και προσωπικά δικό μου, δηλαδή.
Ναι.
Είναι, δεν ξέρω, το vibe, η αίσθηση που έχει όταν μπαίνεις μέσα είναι μοναδικό.
Πάρα πολύ. Δηλαδή το ότι και έρχεσαι σε επαφή με έναν κόσμο που πολλές φορές είναι γνωστός του σινεμά, είναι πελάτης γνωστός, θα έρθει να σου μιλήσει για την ταινία, όταν δει την ταινία βλέπεις αντιδράσεις του κόσμου με την κάθε ταινία, οπότε λίγο κάπως υπήρχε ένα δίπολο ότι εγώ δουλεύω το πρωί προωθώντας κάποιες ταινίες στη Φίλου και το βράδυ βλέπω πόσο κόσμος βλέπει αυτές τις ταινίες, οπότε είναι πολύ win-win ξανά η φάση του σινεμά. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό το να δουλεύεις σε ένα σινεμά. Δηλαδή, εγώ πάντα το όνειρό μου το λέω χρόνια αυτό το πράγμα, ότι θέλω να ανοίξω ένα σινεμά. Οπότε, το να δουλεύω σε ένα τέτοιο σινεμά και να βλέπω τον κόσμο να επισκέπτεται ξανά, είτε του αρέσει είτε όχι η ταινία, και να μην μένει στην ταινία, αλλά να αγαπάει το. Η έξοδό μου είναι το σινεμά για κάποια μέρα τη εβδομάδα. Ήταν πολύ όμορφο συνέστημα.
Να ευχηθούμε ολόψυχα τα σινεμά, οι αίθουσες να ανοίξουν, να συνεχίσουν να υπάρχουν. Τις έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη όσοι αγαπάμε τον κινηματογράφο.
Αυτό ακριβώς που λες, γιατί σινεμά και τώρα υπάρχει. Μπορείς εύκολα να βρεις σινεμά και σε πλατφόρμες και σε DVD και παντού μπορείς να βρεις σινεμά. Αλλά η αίσθηση που κάνει το σινεμά να είναι πιο σινεμά είναι η αίθουσα. Και νομίζω ότι αυτό εμείς είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε λίγο με τα θερινά πέρυσι. Αλλά το σινεμά για μένα καλύτερα να επιστρέψει εκεί που.
Το χρειαζόμαστε, το χρειαζόμαστε σίγουρα. Χρήστο, τελικά μπορεί μια ταινία να σου αλλάξει ζωή?
Πάρα πολύ. Εμένα μου την άλλαξε και δεν ήταν σινεμά τότε. Ήταν απλά αυτό που λες, μια ταινία. Γιατί εγώ δεν είδα. Έκανα πολλά χρόνια να δω σοβαρό σινεμά ενώ σε αίθουσα με κατάλληλες συνθήκες. Είχαμε σινεμά στο χωριό, αλλά οι πρώτες μου προσλαμβάνουσες σε σινεμά ήταν μόνος μου σε ένα σαλόνι να βλέπω το Αυτή νυχταμένη και μου άλλαξε όλη μου τη ζωή κάπως αυτό. Το feeling εκείνης της βραδιάς ότι σιγά σιγά πρέπει να πλησιάζεις κάτι που αγαπάς. Εμένα μου ήρθε πολύ εύκολο όλο αυτό. Ήξερα για αυτή την ταινία, με κάποιο τρόπο την έψαχνα χρόνια να τη δω. Ήρθε μετά από 2 χρόνια και ίσως αυτή η αναμονή την έκανε κάτι πολύ πιο μεγάλο μέσα μου. Και ναι, μου άλλαξε άρδιν από τότε τη ζωή.
Με αυτό θα κλείσουμε το σημερινό podcast, με αυτήν την ατάκα. Ήταν ο Χρήστος Πολίτης, ο δημιουργός της συνεφίλ ελληνικής σελίδας στο Facebook, ο Χρήστος Δεν Μένει Πια Εδώ. Μας μίλησε για την εμπειρία του και τη σχέση του με την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Αυτή η νυχταμένη». Είχαμε και τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον συνθέτη του θρυλικού soundtrack και του ομότιλου τραγουδιού στο τηλέφωνο, από όπου και εκείνος μας είπε τις δικές του αναμνήσεις από τα γυρίσματα της ταινίας αυτής. Μέχρι την επόμενη φορά, η ταινία της ζωής μου, το podcast της LIFO και του Αλέξανδρου Διακοσάβα. Να είστε όλοι καλά.
Καταφύγιο κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα επίγειο.
Είναι τα podcast της LIFO.